Plungės dvaro sodyba. Stačių šlaitų užkopus į 5 metrų aukščio Plungės piliakalnį, švelniai Pilale arba Pabrėžos Pilale vadinama, atsiveria Plungės apylinkių vaizdas. Netoliese kunigaikščių didybę menantis nuo 16 amžiaus savo istoriją skaičiuojantis Plungės dvaras. Seniausias iki šiol išlikęs Plungės dvaro pastatas – 1846 metais statyta pilaitė, dėl jos bokšte įrengto laikrodžio, dar vadinama laikrodine. Italų architektas pilaitę suprojektavo tarsi miniatiūrinę Florencijoje esančių Palazzo Vecchio rūmų kopiją. 12 metrų aukščio pilaitės bokštelyje įtaisytas iš visų 4 pusių matomas laikrodis. Jis – skirtingai nei dabartiniai neturi sekundinės rodyklės. Jį įtaisė ir laikrodininką bokštę apgyvendino 1873 metais dvarą nupirkęs kunigaikštis Mykolas Oginskis. Jis paveldėjo ir koplyčią, kurioje laidoti Plungės apylinkių bajorai. Koplyčią statė vietiniai meistrai, mūrininkas, skardininkas ir dailidė net buvo išsiusti į Prūsiją pasitobulinti. Užsieniečių patirtimi pasinaudojo ir dvarą įsigijęs Oginskis. Naujus rūmus jam suprojektavo vokietis architektas Karlas Lorencas. Mykolo Oginskio sumanimu pamatuose įmūrytas butelis su informacija ateities kartoms bei nurodymu rastus dokumentus palikti ten, kur buvo. Rūmų vidus apstatytas prašmatniais baldais. Didžiojoje salėje įrengtas baltas marmurinis balkonas orkestrui. Salės lubos puoštos metų laikus vaizduojančiais amūrais. Ar pats Oginskis yra namuose, skelbdavo ant rūmų iškelta vėliava. Net šeimininkų išvykus dvaras nenurimdavo. Vakarinėje rūmų oficinoje gyveno auklės vienuolės, dirbusios grafų įsteigtoje našlaičių prieglaudoje. Vėliau veikė dar aktorių mokykla. Čia mokomos mergaitės turėjo tapti slaptų lietuviškų mokyklų vadovėmis. Rytinė oficina buvo skirta dvaro tarnautojų kambariams. Savo kabinetą turėjo dvaro buhalteris, atskiros patalpos skirtos virtuviai. Net 3 darbininkai rūpinosi raudonų plytų žirgyne, auginamais įvairių veislių žirgais. Vyriausias arklininkas kasdien dėvėdavo baltus marškinius su standinta apykakle. Pastate buvo įrengta karietinė žirgų treniruočių maniežas. Per žiemos šventės žirgino aikštelėje buvo sustatoma po 4 stalus, ant jų pati kunigaikštienė kraudavo dovanas tarnautojams. Jas skirdavo pagal simpatijas. Bene labiausiai buvo vertinamas mediniame name Laisvės alėjos gale gyvenęs advokatas. Jam buvo pavesta prižiūrėti visus dvaro dokumentus. Į savo namus advokatas žygiuodavo per grafų pamėgtą natūralaus miško vietoje įrengtą beveik 60 hektarų parką. Jame pavėsi teikė 100-mečių augalų alėjos, tvenkiniuose plaukiojo gulbės, vėjas triksėjo kiškiai ir laigė stirnos, po pievas vaikščiojo fazanai, lenkiškai bažanais vadinami. Bažanterija – prižiūrėtojo namas. Pramintame name gyvenęs jų prižiūrėtojas 2 kartus per dieną trimituodavo, kad fazanai susirinktų lesti. Visa parko teritorija buvo aptverta tvora. Į dvarą vedantys vartai puošti riterių skulptūromis. Ant viršaus žemaičių simboliai, meškos laikančios skydus su Oginskių herbais. Visą dieną atviri vartai būdavo užveriami apie 22 valandą. Dvaro tarnautojai sumanė išeiti į miestelio užeigas turėdavo belstis į šalia vartų gyvenusio ir raktų saugojusio sargo namų duris. Bene dažniausiai jas belsdavosi dvaro pakraštyje muzikos mokykloje studijavę vietiniai jaunuoliai, tarp jų ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Mykolas Oginskis rūpinosi repertuaru, pirko brangius instrumentus, net ir suteikė galimybę studentams apsigyventi dvare. Būsimieji muzikantai kas savaitę buvo vedami į pirtį, o jų rūbai, patalinė, skalbiami šalia upės pastatytoje skalbykloje. Visas išlaidas atpirkdavo džiaugsmas girdint jaunimo klegesi ir nuo jų miklių pirštų vilnyjančius muzikos garsus. Po Mykolo Oginskio mirties muzikos mokykla nutraukė veiklą. Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui, kunigaikštienė Oginskienė pasitraukė į Poznanę, dvare pradėjo veikti mokykla. Nuo 2006 metų sodyboje įsikūrė Žemaičių dailės muziejus.